Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor. Bugun 24-mart kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida obod qishloq va obod mahalla dasturlarini amalga oshirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazilyapti. Yig'ilishda davlat rahbari obod qishloq va obod mahalla dasturlari bir martalik ishga aylanib qolmasligi, qilingan har bir so'm investitsiya odamlarga 3 barobar ko'p foyda keltirish kerakligini alohida ta'kidladi. Afsuski, hamma rahbarlar ham bu masalalarni tushunib yetmayapti. Misol uchun, Farg'ona, Namangan va Toshkent viloyatlari mahallalaridagi haqiqiy holat buning aksi ekanini ko'rsatdi, dedi davlat rahbari. Shu sababli Farg'ona va Namangan shaharlarining 4 sektor rahbari ishdan olingan. Toshkent viloyati va Chirchiq shahri sektor rahbarlariga vaziyatni yaxshilash bo'yicha muddat berildi. Chirchiq hokimi menga yalindi. O'zgarish bo'lmasa, ularga ham chora ko'riladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.